Аб ролі новай евангелізацыі ў абароне сям'і будзе разважаць міжнародны кангрэс, які пройдзе 11-13 лютага ў рымскім папскім інстытуце Яна Павла II. У ім прымуць удзел тэолагі, медыкі, філосафы, выхавацелі, бацькі, які паразважаюць аб важнасці інстытута сям'і для натуральнага развіцця чалавечага жыцця, дадзенага Богам. Тэма дыскусіі кангрэсу, які праходзіць у рамках года веры, прапанавана сінодам біскупаў 2012 года аб новай евангелізацыі. Бенедыкт XVI пастаянна звяртае ўвагу на сувязь паміж цяжкасцю для некаторых ахрышчаных выяўляць веру і крызісам сям'і. Сям'я выступае як шлях, а таксама як рэсурс касцёла для вырашэння праблем новай евангелізацыі, асабліва ў традыцыйных хрысціянскіх краінах, які перажываюць моцны крызіс, нагадваюць арганізатары сустрэчы. Яны цытуюць словы папы ў гамілії на адкрыццё сінода, які сказаў: «Шлюб сам по сабе ёсць Евангелле, добрая вестка для сучаснага свету, асабліва да хрысціянізаванага. Саюз мужчыны і жанчыны, іх здольнасць у любові ставацца адзіным целам, у плённым і непарыўным каханні – гэта знак, які моцна гаворыць аб Богу». На канферэнцыі будуць разглядацца роздумы благаславёнага Яна Паўла II аб святасці сям'і і важнасці яе для грамадства ўсіх часоў і народаў.